говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня Свобода. Як завжди, по понеділках у цій студії працюю для вас я, Роман Скрипін. Сьогодні ми маємо гостя Володимира Стритовича. Він народний депутат Верховної Ради 6-го скликання, блок НУНС. Добрий вечір, пане Володимире.
Ще раз добрий вечір.
Ви знаєте, от тематика, яку з вами хотілося поговорити, вона насправді не така широка, як зазвичай. Тим не менше, це питання конфлікту з секретаріатом президента. Чим вам не до вподоби Балога? І друге питання – це, звичайно, вибори Київського міського голови. Ось довкола цих тем я вам пропоную сьогодні зосередитися. Слухачі можуть ставити питання до гостя студії за телефоном у Києві 490-2905. Ну, а нашу з ним розмову потім послухати і почитати можна на сайті radiosvoboda.ua. На початку ж послухаємо виклад останніх подій від Людмили Ваник.
Вітаю, Романе, вітаю слухачів вечірньої «Свободи» і гості Київської студії. Спочатку коротко про головне. Тривають рятувальні роботи на українському судні, затонулому поблизу Гонконга. ЦВК визнала обраними 15 нових депутатів Київради від БЮТ. Держсекретар США закликає Китай проводити більш виважену політику щодо Тибету і почати діалог з Далай-ламою. А зараз детально про це та інше. Рятувальні роботи на українському судні, затонулому поблизу Гонконга, тривають. Як повідомив Радіо Свобода речник компанії «Чорноморнафтогаз» Юрій Авдєєв.
Поки інформації про те, що когось знайшли, немає. Тобто нікого мертвого і нікого живого. Роботи тривають, але вони ускладнені нульовою видимістю, оскільки замулений ґрунт і сильна течія. Ось поки так.
Водночас представники китайського рятувального загону заявляють, що шанси вижити в українських моряків дуже невеликі. Українське транспортно-буксирне судно «Нафтогаз-67» затонуло два дні тому через зіткнення з китайським кораблем у Гонконзькій протоці. На судні перебували 25 людей, 24 українці і один представник Китаю. 18 українських моряків вважають зниклими. Безвісти. ЦВК визнала обраними 15 нових депутатів Київради від БЮТ. Вони мають замінити тих депутатів, чиї повноваження припинили через перехід до інших фракцій. Рішення Центральної виборчої комісії з приводу реєстрації нових депутатів Київради привітала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона сказала, що задоволена тим, що в ЦВК вистачило політичної волі ухвалити правильне рішення. Вважає, що сьогоднішній день можна вважати днем народження політичної відповідальності політиків. Сказала Тимошенко. Вона висловила сподівання, що оновлена Київська міська рада нарешті буде виступати справжнім захисником інтересів киян і покінчить з політикою тотальної муніципальної корупції в столиці. Депутатів, які позбавлені мандатів, треба, як шкідливих котів, викинути на політичний смітник. Їхня недовга і продажна політична кар'єра закінчилася назавжди, зазначила прем'єр-міністр України. Як повідомив Радіо Свобода заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера, з 15 обраних депутатів зареєстрували 14, оскільки одна особа подала заяву про відмову від представницького мандату. Раніше комісія неодноразово намагалася провести засідання для розгляду питання про реєстрацію нових депутатів Київради від БЮТ, однак через відсутність кворуму засідання кілька разів переносили. Після цього голова ЦВК Володимир Шаповал закликав усіх членів Центрвиборчкому подати у відставку.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Держсекретар США закликає Китай проводити більш виважену політику щодо Тибету і почати діалог з Далай-ламою.
Ми також вважаємо, що Далай-лама, в свою чергу, міг би відіграти важливу роль, підтвердивши своє неприйняття насильства і відмову від політичної незалежності Тибету і поширивши свій безсумнівний моральний авторитет не тільки на тибетців, а й на всі народи світу.
Заявила Кондоліза Райс. Заява держсекретаря США з'явилася після того, як тибетський уряд у вигнанні оприлюднив дані, що під час заворушень у Тибеті загинули 135 людей, понад 1300 були затримані китайською владою. Китай наполягає, що під час цих подій загинуло близько 20 людей і звинувачує духовного лідера Тибету у підбурюванні до протестів. Далай-лама відкинув усі звинувачення і заявив, що готовий до діалогу з владою Китаю. Дипломатичний конфлікт між Білоруссю і Сполученими Штатами набирає нових обертів. Сьогодні Мінськ залишило близько 15 американських дипломатів, а державне телебачення повідомило про розкриття американської шпигунської мережі, повідомляє із Мінська кореспондент говорить Радіо Свобода. Посол США в Білорусі Карен Стюарт ще 12 березня залишила Мінськ для консультацій, а перед тим із Вашингтона був відкликаний для консультацій посол Білорусі у США Михаїл Хвостов. Вчора державне білоруське телебачення показало сюжет, в якому розповідають про розкриття шпигунської мережі США на території Білорусі. У сюжеті стверджується, що мережа була організована американським посольством із 10 білоруських громадян, яких уже затримали правоохоронні органи. Романе, у мене все на ці півгодини.
Дякуємо, Людмилі Ванник, за новини. Нагадаю, у нас в студії Володимир Стритович, народний депутат Верховної Ради 6-го скликання від блоку НУНС. І тема сьогоднішньої програми фактично, чи буде єдина коаліція у підході до перевиборів Київського міського голови. Це важливе питання, оскільки наразі все свідчить про те, що коаліція не єдина. Правда ж, пане Володимире?
Ну, якщо судити по результатах, пам'ятати слова, що по справах їх пізнаєте їх, то дійсно 13 голосів наша Україна, саме партія наша Україна, не додала до голосування про позачергові дострокові вибори Київського міського голови.
А я б тут уже говорив про персоналі, а не про голосування. Голосування визначено у нас перевибори мера. Політично призначення, про що
так,
ви сказали.
Рішення прийнято.
Але тут таке враження складається, що Україна поступово відходить від права римського до права прецедента. Розумієте? От і ви, коли нам коментували призначення виборів, ви сказали, що це відбулося не в правовий спосіб, але іншого шляху не було. Треба було ухвалювати політичне рішення. Так у нас з 2004 року всі рішення політичної доцільності продиктовані виходить.
І це не красить нашу
країну. І третій тур президентських виборів, і позачергові вибори до парламенту, тепер позапланові вибори Київського міського голови, потім, можливо, буде Харківський голова, теж усунутий в єдиний спосіб з посади. А ви не боїтеся, що в такий спосіб помаранчеві дають досить потужну зброю для своїх опонентів? Тому що вони будуть посилатися фактично на ці прецеденти, про які ми зараз говоримо.
Я не виключаю, що так відбувається. І система державної влади, і механізми, на які вона опирається, сьогодні дійсно розбалансована. І це треба визнати. Це почалося 2004 роком, потім не стало в нормальну колію 2006 після виборів парламенту, коли за новими принципами, коли задіяла нова конституція. Я би повернувся трошки ретроспективно назад і сказав би, що це було ще закладено конституцією.
Ви знаєте,
і це дійсно так.
Я себе виправлю, тому що ми демонізуємо зараз 2004 рік. Насправді вся історія новітньої України, вона нам показує, я маю на увазі, з 91-го насправді року ми живемо за принципом прецеденту і політичної доцільності. Тому що було ухвалено рішення про дотермінові вибори президента, коли переміг Кучма. Знову таки, рішення було політичне, не продиктоване нічим абсолютно. Адже Кравчук тоді не завинив ні перед ким і міг не погоджуватися. Правда ж? Ми можемо згадати референдум від Леоніда Кучми 2000 року, коли це теж було продиктовано доцільністю і бажанням президента провести референдум. Так що я тут, очевидно, відмовляюся від своїх слів стосовно 2004 року.
Але явище залишається.
Явище залишається. І невже інших шляхів немає, щоб довести, що київський міський голова є людина, яка не гідна цієї посади, але зробити це в законний спосіб і довести дійсно його провину. Тому що виходить щось подібне до ситуації довкола ЦВК. Коли Ківалова знімали, говорили, що він підрахуй, а після того він не поніс жодного покарання, розумієте? Те саме відбувається стосовно Черновецького. Кажуть, поганий мер, от просто зняли, а покарання не буде.
Не можу сказати відносно останнього, чи буде покарання, чи не буде, тому що комісії одна і друга працюють. І якраз в цій ситуації він же не відсторонений від поста глави міста, що практично впливає на виборчий процес. Мова йде про те, що він позбудеться цього статусу, якщо його не виберуть знову. Розумієте? Але відповідаючи на ваше перше питання, і аналізуючи його на ходу, хочу сказати, що це недосконалість політичних еліт перехідного періоду. По суті, ми в 91-му році, отримавши незалежність, не мали ще тієї провідної верстви, про яку писав Дмитро Донцов, що треба дві речі. Перше, все робити в смиренні і в злагоді з Богом, бути віруючим. І друге, мати провідну верству, яка стояла б на державницьких національних традиціях. Ми в 91-му році не маємо, і на 17 років така провідна верства не сформована. Власне, ніхто з перших провідників держави, цим не переймався особисто, що набрати дійових молодих, небагато, хай там півсотні, може сотню людей, які б чітко володіли ситуацією в державі. І тому недолік, ось відсутність цих менеджерів високого гатунку.
А Черновецький набрав молодих людей, щоб ви розуміли.
Черновецький
його
набрав.
Адміністрація – це молоді люди, які діють абсолютно за чітко зрозумілими бізнесовими законами. Їхні дії, вони обґрунтовані, все правильно, там працюють цілі підрозділи, яких немає ані в штатному розкладі, ані де в іншому місці, якщо пошукати, що має бути в мерії. Це така тіньова структура, яка керує містом, фактично.
Так. І за рахунок яких коштів вона утримується, знову таке питання?
А це до вас питання. Це, очевидно, питання до слідчої комісії, яка створена.
Так, вона дасть відповіді на ці запитання, я переконаний. Так от, рішення слідчої комісії можуть бути матеріалами для порушення відповідних справ. І якщо зміниться ситуація в Києві, тоді прокуратура буде обмежена своїми можливостями, і вона здійснить ті кроки, які від неї вимагаються. Ну, не може бути об'єктивною прокуратура міста, якщо вона отримує 100 квартир одноразово і фактично. Не може
ви
бути.
Зараз говорите про корупційні дії міської влади.
Так, я ж через те виправдовую ці політичні рішення, які були прийняті, що по замкнутому колу не можна було добитися для того, щоб мати правовий механізм усунення мера від влади. Ну, не може сьогодні слідча комісія добитися стенограми сесії 1 жовтня. Не може. Як голосувалося, що вирішилося та далі. А там же 4 тисячі гектарів землі пішло зразу після виборів 30 вересня. І це стало тією каплею, яка переповнила чашу терпіння. І далі, якщо терпіти, до наступної сесії може не залишитись нічого. Ні власності, ні землі. І Київ буде повністю, а ще ж буде суспільний громадський розвиток. Правда, десь треба буде будувати якусь школу, розширятися Київ, десь треба майданчик дитячий, може спортивний зал будувати, мікрорайон. А не буде нічого, вже все буде розібрано під комерційні проекти. Так от з метою зупинити цей шквал, атаку таку, і прийнято рішення політичне, ще раз підкреслюю, більше політичне, ніж правове, в тому, що треба припинити цю діяльність. Якщо кияни задоволені нинішнім станом в Києві, при тому абсолютно більшість киян, тоді вони нехай підтверджують свій вибір 2006 року. Якщо вони не згодні, ми знову апелюємо до міської громади, скажемо, давайте подумаємо, хто може бути мером.
Маємо слухача. Будь ласка, говоріть, ми слухаємо вас, представтеся.
Алло, так. Добрий вечір, Григорій, місто Львів.
Добрий.
Три запитання. Перше, за яким капіталом Кучма пішов з президента? Скільки у нього там мільярдів? Як він їх заробив? І чому про це ніхто не говорить?
Пане Григорій, ніхто не рахує чужі гроші в нашій країні.
А це не чужі гроші, це народні гроші, так що ви помиляєтесь.
Але їх порахувати неможливо.
Ну, як це неможливо? За границею його рахують, а у нас неможливо. Звичайно, що примасі неможливо.
Продовжуйте, пане Григорію. У вас аж три питання, ви відповідь на перше дістали.
Ющенко, він ще є секретарят, взяв бюджет 1 200 000 000 і плюс 13 дач. Вибачте мені, на що Ющенко так багато грошей і де звіт, на що вони йдуть? І третє запитання до юриста, бо мені пан Цинькович дуже подобається. Це коли ми будемо з вами проводити процес над бандитською комуністичним режимом, розумієте?
Ви, у вас
вони
це постійне питання.
Мільйони, а ніхто про це
пане
не
Григорію, ми ваші питання зрозуміли, хіба що у нас в студії не пан Сівкович, а пан Стритович, щоб ви не поплутали. От,
я коротенько відповідаю про 13 дач, я про це не знаю, скільки їх, але той 1 200 000 000, очевидно, мова йде про збільшення фінансування державного управління справами, що є непомірним в цьому бюджеті, але так сталося. На превеликий жаль, блокада трибуни не дає можливості виправити бюджет, хоча обіцялись до 1 березня внести необхідні корективи і його перепланувати. Що стосується суду над комуністичним режимом, то я думаю, історія і час найкращий суддя. Сподіваємося, що в наступних парламентах ця кількість буде зменшувати, а з часом і відімре.
Не судіть і не судимі будете. Правда ж є таке?
Абсолютно, біблійська істина.
Ну. Але ми продовжимо стосовно Київського міського голови і виборів. От дивіться, зараз є позиція секретаріату президента, вашого улюбленого персонажу пана Балоги, який говорить про те, що ці перевибори, вони, оскільки зроблені не в законний спосіб, там політична доцільність, то, очевидно, є зачіпка для того, щоб подати всі необхідні подання в Конституційний суд або в судові інстанції, виграти процес стосовно скасування цього рішення Верховної Ради. І про це ж говорила пані Ставнічук. Чим продуктована така поведінка секретаріату президента, який колись був вашим соратником по політичній силі, маю на увазі по блоку, який обіцяв перевибори Київського міського голови? Що сталося?
Знаєте, в зв'язку з вашою останньою реплікою, що був соратником і передбачено нашими політичними угодами, це краще питання адресувати йому безпосередньо. Як на мене, я вважаю, що той герой, про якого ви згадуєте, очевидно занепокоєний тим, що Юлія Володимирівна Тимошенко набирає ініціативу, набирає темп, і це не вписується в партитуру протидії для того, щоб вона досягала більшого і класичного результату. І тому під час розмови у президента, коли він з нас запитував, що треба зробити, щоб організувати стосунки, ми порадили, як ті, що говоримо про свої переконання, що треба поміняти керівника секретаріату. І тоді все зміниться, тому що перед тим, я скажу відверто, я був у мами в лікарні, вона тут зараз знаходиться, і сказав, що завтра будемо зустрічатися з президентом. Що, мамо, ти бачиш своєї висоти? А вона мені сказала, синку, нехай не виносять на люди те, що відбувається на кухні, те, що вони повинні робити спільно, а не щоб всі знали, кого каша пригоріла, кого діти не причесені. А в результаті, кажу, всі сміються з одних і з других, то ти передай там. І от я цю фразу, іншими словами, озвучив, що, будь ласка, заберіть того спічрайтера, який говорить про те, що виплати з Ощадбанку – це абсолютно марна справа, не вийшло. Газові домовленості – це взагалі шлях нікуди. Теж пропали. Тепер почали...
Ви маєте на увазі коментарі, до яких вдається пан Балога, стосовно всіх кроків прем'єра?
Менше Балога. А ті чиновники різного гатунку, да, заступники, начальник управлінь, та. Але я президенту, до речі, сказав, що Віктор Андрійович, я хотів би чути ваші думки, думки мого президента.
А він на це сказав, що Балога це я?
Ні, він так не сказав. Він сказав, що ви взялися до секретаріату, він нічого не вартий. Рішення я приймаю сам. Це були його слова, дослівно. От. Але з цього випливало, що фактично треба чути те, що говорить секретаріат президента. Я кажу, ні. От як ви будете нам доводити свою думку, ми будемо її чути і аналізувати. А коли начальник управління 7-го там, чи 9-го це говорить, то це якийсь клерк, це може його особиста думка, а не ваша президента. І от на цьому ми сконфліктували. Що ви пропонуєте, запитав президент. Я сказав, поміняйте Віктора Івановича, і все стане нормально. Інша людина зрозуміє, що у нас є коаліція, і треба працювати, впрягатися спільно, а не вставляти палки в колеса.
А у нас є слухач, який хоче поставити питання, ми вас уважно слухаємо, говоріть.
Алло.
Слухаємо.
Алло, я Ольга Васильівна з Києва.
Слухаємо, Ольга.
Пане Старсович, скажіть, будь ласка, а чи готові би ви особисто стати мером Києва? Я думаю, вас підтримали,
яке питання?
Як
я вам дякую? Пані Олю, я вам дякую.
Ольга Васильівна, ви мене загнали в піт, так би мовити. Я взагалі про свою кандидатуру ніколи не говорю. Про це повинні сказати або мої політичні соратники, або мої політичні колеги, або виборці. Але дозвольте, я подумаю над вашою пропозицією. Якщо відверто, то мій 14-річний політичний досвід є достатньою базою для того, щоб здійснювати такі функції і знати, що зробити. Але це від мене не залежить, це залежить від тих, хто довірить цей мандат. Але є питання для роздумів.
А ви б хотіли?
Ви мене спантеличили.
Ну, а ви б хотіли бути мером?
Я...
Ну, так от, руку на серце і щиру правду.
Ви знаєте, для мене влада – це служіння. Тому я, враховуючи ситуацію, що зараз є в державі, готовий докласти свого небагатого здоров'я для того, щоб ситуацію в державі і в Києві, зокрема, виправити. Чи я хотів би, це питання можна залишити поза дужками. Я хочу сказати, що я зміг би це зробити. І зібрав би команду менеджерів за відповідним принципом. Але, на жаль, мені з моїми статками, ще раз кажу, навіть з моїм досвідом, очевидно, не випаде така карта. Можливо, вона випаде в майбутньому.
А може вас хтось підтримує зараз уже? Є коло підтримки
я не
серед тих... публічників партійних або блокових, які говорять,
Романе,
ось наша кандидатура.
Я не веду такої діяльності. Зараз не шукаю своїх соратників для того, щоб вони підтримали. Тому що там, де є домовленість, а вони вже точаться із літа, да, півроку, їх рушити зараз. Це
а які домовленості?
Наживати собі
розкажіть,
політичних
тому, що...
ворогів.
Тому
ну,
що,
я хочу сказати...
як ясний день, зрозуміла одна річ. Якщо не буде одного кандидата, то всі програють, а точніше виграє пан Черновецький.
Так, це достеменно, це однозначно.
І?
Тому домовленості, які лунали влітку, да, перед виборами про те, що на пост прем'єр-міністра стає Юлія Володимирівна, а керівник Народної самооборони Юрій Луценко буде номінуватися на посаду міського голови. Тепер ця ситуація змінюється. Блок Юлії Тимошенко каже, оскільки ми маємо переважну кількість голосів, підтримки в Києві, і це, очевидно, відповідає дійсності, хоча важко це оспорювати, каже, що ми висунемо свого кандидата, оскільки ми маємо шанси всі перемогти. Другі говорять, що ми маємо найвищі рейтинги, маю самого Віталія Кличка, тому треба, щоб все групувалося навколо мене. Юрій Віталійович сьогодні у Львові заявляє, що треба узгодити одного кандидата. Якщо такий кандидат буде узгоджений протягом цього тижня, він погодиться з цією кандидатурою. Так що, бачите, там мого прізвища не фігурує, і я спокійно дивлюсь за тим, як воно буде відбуватися. Але я переконаний, що якщо не буде єдиного кандидата від демократичних сил, то повірте, сьогодні ресурсу організаційної команди, досвіду, як проводили вибори рік назад, вистачить у нинішнього мера для того, щоб залишити статус-кво.
Переконуйте, це
я це розумію.
Треба переконувати слухачів, які зараз муситимуть робити свій вибір. Між іншим, у нас є черговий слухач, який хоче поставити питання. Прошу. Алло, говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, говоріть, ми вас чуємо.
Алло, добрий вечір.
Добре.
Добрий.
А, пане Стритович, в мене отаке от є, значить, у вас. Знаєте, я пам'ятаю, що ці часи брежнівські.
І я пам'ятаю.
Там, знаєте, коли було страх, там гонили ужасні участкові, то все рівно, які, знаєте, всі були налякані, там хто проти них і інше. Так от я зараз себе мимоволі лапаю на думці, що якщо я не кохаю Юлію Тимошенко, то мене можуть посадити до тюрми.
Це де така ситуація у нас?
Такий прецедент, як з Черновецьким зробили, то є.
А де це така ситуація? Де ви мешкаєте?
На Україні.
Де? В місто.
Звідки ви дзвоните?
На цілій Україні.
Звідки ви дзвонили?
Ви звідки?
Я з Львова.
Це у Львові така ситуація, якщо ви не любите Юлію Тимошенко.
А в Києві ні хіба?
Ні. Я вам хочу сказати, що колись Тичина сказав, не той тепер Миргород, хороличка не та. Він мав на увазі, що хорол висихає і Миргород занепадає. Так тепер в цьому сенсі можете не боятися. Якщо нам даровано свобода слова, то ним треба користуватися і говорити відкрито. І чим більше нас буде говорити так, тим менше буде шансів у когось замахнутися на вашу свободу. Тому я категорично не погоджуюсь з тим, що от якщо ви не любимо тогось, то нас можуть і так далі. Чого подібно не вийде, тому що інститути громадянського суспільства, хоч і з потугами, хоч і дуже важко, але все-таки становляться і стають міцнішими. От буде нормальні партії, нормальні громадські організації, засоби масової інформації, свобода буде виходити в ефір не раз в тиждень, там чи коли, а буде регулярно ця студія звучати. Повірте, що ми вже змінилися, а змінимося ще в кращу сторону, і не треба боятися того, що вас переслідує.
Дякую за відповідь на питання слухача, а ми продовжимо власну розмову. Я хотів би від вас почути, на вашу думку особисту, хто може бути єдиним кандидатом від демократичних сил, кандидатом на київську міського голову на цих перевиборах, які будуть?
Я над цим питанням ще не задумувався. Тому що, знаєте, мене ще ніхто не запитував, і я не задавав собі відповідь. От тиждень визначили для того, щоб це було. Ми, наприклад, в своєму складі коаліції «Наша Україна, Народна Самооборона» не обговорювали це питання і не висовували свого кандидата.
Дозвольте вам не повірити.
Чесне слово. Але я хочу сказати, що на зустрічі з президентом, президент сказав, що ми назвемо таку кандидатуру, і ця кандидатура задовольнить всіх. От цікаво, що ж може назвати президент. До речі, ви питали мене про секретаріат, да? Так от Віктор Андрійович сказав, що я стою категорично за принцип переобрання київського мера. А те непорозуміння, що виникло в секретаріаті в зв'язку з неголосуванням і так далі, було обумовлено тим, що до цього часу така кандидатура була не визначена. Тобто передчасно відбулось голосування і, в суті, відбулася втрата темпу, за яким можна здійснювати успішно виборчу кампанію. Але ця кандидатура сьогодні не зрозуміла. Не виключаю, що це може бути, наприклад, генеральний директор пивооб'єднання «Оболонь» Олександр Слободян. Можливо, це буде той же самий Віталій Кличко. Абсолютно не виключається. Тому цей тиждень, який проходиться в консультаціях, якраз і визначить такого кандидата. Я, як гравець командний, от якого визначать, такого буду підтримувати.
Скільки... А може бути помилка у визначенні кандидатури?
Ну, помилка завжди є. Я вам можу сказати, що в цій нашій політичній системі координат помилка завжди може бути. Ну, ніхто ж не міг підозрювати.
Ви ж розумієте, що Юлія Володимирівна, при всій повазі, вона помиляється, коли вона говорить, що ми визначимо свого кандидата, але те, що вона покаже перстом на цього кандидата, не означає автоматичної підтримки
Києва. Абсолютно, абсолютно.
Попри підтримку БЮТ в цілому. Розумієте? Абсолютно. Те саме стосується президента. Покаже він на Слободяна, ну, хто в Києві не знає, що таке Оболонь?
Я з вами цілком згоден.
Це не лише спальний район, це і пиво на найкращої якості, можливо. Розумієте?
Я вас прошу, не піддавайте.
Можливо, я припускаю.
Пане Романе, знаєте, що нам треба? Нам треба запроваджувати відповідну американську систему праймеріз. В кожних районах, да, провести відповідні дебати, щоб виборці на перших етапах визначились, кому надати перевагу. І той, хто тільки переможе, може кандидувати вже на загальноміських виборах. Можливо, таку систему запроваджувати. Але те, що я не очікую чуда від цих виборів, які відбудуться позачергові, то це для мене однозначно. однозначно і зрозуміло.
Чуда, а чого ви тоді очікуєте?
Я очікую, що я буду дивитися телевізор, буду дивитися, як іде сесія Київміськради, буду слухати міського голову і тішитись, який в нас гарний, красивий, симпатичний, розумний, діловий, високоморальний мер нашого міста.
А кажете, що не думали про кандидатуру, а всі якості вже перерахували.
А от і мене такі якості, треба назвати прізвище.
Ну, мене цікавить прізвище, тому що це питання нагальне. Як ви вважаєте, Луценко піде?
На сьогоднішній день швидше ні, ніж так. Але все залежить від того, якщо коаліція визначить, що це буде Луценко, він буде кандидувати з посади міністра, піде в відставку і буде змагатися за київське мерське місце.
Я не знаю, з якого боку до вас підійти, тому що витягуєш прямо аж лищатами з вас все тягнеш.
Пане Романе, я кажу правду, я не лукавлю.
Добре, ми зараз зробимо з вами такий собі уявний бюлетень, де ми пишемо Черновецький прізвище, правда? Пишемо Кличко, пишемо Пилипишин, пишемо Турчинов, такі у нас прізвища є. Пишемо ще прізвище Горбаль, Стритович.
Це мене там як проти всіх чи де?
А, ну чому, не знаю. Ну і Пожеванов нехай буде. Оце у нас такий бюлетень вийшов, Пожеванов. За кого ж ви голосуєте у випадку, якщо ми маємо такий бюлетень?
Ну, якщо я тут є і маю право виборчого голосу, то я за себе проголосую. Красиво.
Добре, це моя помилка технічна. Я з доцільності викреслюю Стритовича, тепер Стритовича немає.
І запропонованого, так? Да?
Так, Черновецький, Кличко, Пилипишин, Турчинов, Горбаль і Пожеванов.
Ну, можна, такі... можна я не піду на вибори?
Не можна.
Можна?
Ні, от за що я люблю політиків наших, що це юзом і десь... Городами і болотами, знаєте, але треба втекти від конкретної відповіді на конкретне питання.
Дозвольте, я віддам Пожеванову.
А чому Пожеванову, поясніть?
А тому, що він вже був мером 600-тисячного міста Маріуполя протягом двох термінів. 94-98, так, двох термінів. І має досвід управління мегаполісом, яким є велике місто. А Маріуполь з його екологією, транспортом, металургією, населенням, двома районами є дуже складним управлінням, і він з цим успішно справлявся. Якби мене запитали з того переліку, що є.
Добре,
але я категорично виступив, наприклад, проти Пилипишина, тому що він порушує Конституцію. Він сьогодні депутат Народної України і одночасно голова Шевченківської районної ради.
Але ж є рішення Конституційного суду щодо цього.
Ні, я розумію, але написано, що не може бути мати іншого представницького мандату. А голова ради – це інший представницький мандат. Це
він не голова ради, він голова...
Голова ради. Я отримав, отримав останній лист від нього. Він голова ради, підписано. Я ще здивувався, переконався, точно повноважень не складав. Так що він одночасно вже на двох стільцях. Вже порушує, тому я йому переваги не дам. Відносно Віталія Кличко може бути, але все ж я розумію, що чемпіон світу по боксу – це не управлінець і менеджер великого мегаполісу з його проблемами. Йому треба команду, а цієї команди я не бачу, хто там. Якби не показав, що ось стоїть 20-25 менеджерів, я віддав би йому перевагу. Ну, знаючи пана Горбаля із Газбанком, теж ефективний менеджер, але він належить до іншої політичної сили, тут принципово. Олександр Валентинович теж може бути, але в мене складається враження, що він незамінна людина, що він на любу посаду може підійти і все виконувати. Це цілком може бути, як паличка-виручалочка. Так що подивимося, на кому зійдеться, на того будемо підтримувати.
А тепер характеристику Черновецького. Ви всім дали характеристику, а Черновецькому ні.
Знаєте, коли під час першої зустрічі із виборцями одна з громадянок сказала, що у неї німці забрали квартиру, а він сказав, обращайтесь гестапо, мені стало зрозуміло все, і я більше не коментую.
Слухайте, невже не можна було, якщо ми говоримо вже про політичну доцільність, ви самі згадали і про 50 гривень цих, що дають людям, та і про гречку і так далі. Досить законних підстав для того, щоб позбутися такого міського голови, який прийшов на свою посаду за допомогою підкупу виборців.
Абсолютно.
Чому цього не сталося?
Абсолютно. Тому що наш політикум, знову ж повертаючись до першої вашої тези, ще настільки внутрішньо недосконалий, щоб виконувати свої функції. Складається враження, що тимчасових багато людей, які з точки зору кон'юнктури моменту вирішують, це їм зручно чи незручно, а не рубають відразу, як це стало відомо. Тому ось це вирощено такого абсурду вже, коли ви мене тут докоряєте, що це не управлінський спосіб.
Я не докоряю, я запитую, тому що
це правильно,
є інший бік медалі, скажімо, серед партійців НУНЦ, точніше, Народного Союзу нашого Україна, є ж люди, які підтримують Черновецьку, насправді. І не лише морально, а й фінансово.
А є фракція «Наша Україна», в якій тільки двоє, Ярема і Андрієвський, не голосують 1 жовтня, а всі решта голосують, тому що там їх є інтерес, розумієте? Влада в Київраді – це сьогодні така годівничка, за якою стоять.
Я маю на увазі якраз політичну силу «Наша Україна».
Так, вони теж переслідують. А як може голосувати тато, якщо син безпосередньо задіяний? Ну, зрозуміло, що це є.
А хто підтримує Черновецьку в нашій Україні?
Ну, так звана в нас група Балоги, яку називають, да? Петьовка, Криль, Тополов, Довгий, і Петро Андрійович, Ющенко, і ще не можу на пам'ять. Їх там було 7-9 чоловік, проголосувало 13. І зрозуміло, що це
на цьому
не красить нашу Україну.
На цьому
Україну.
Ставимо крапку. В нашій розмові з Володимиром Стритовичем говорили про вибори Київського міського голови і про взаємини з секретаріатом. Як завжди, по понеділках у студії для вас працював я, Роман Скрипін. До побачення.